drept slăvitorilor creștini, ne aflăm la hotarul dintre două mari sărbători, și anume sărbătoarea nașterii Maicii Domnului și sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci. Am spus că ne aflăm la hotar, deși una este prăznuită pe 8 ale lunii și cealaltă pe 14 ale lunii. Însă astăzi noi încheiem prin rugăciunile bisericii amintirea deosebită a evenimentului mântuitor care face parte din istoria mântuirii, a nașterii Maicii lui Dumnezeu, și în același timp de ieri, mai cu seamă de mâine, începem amintirea sau pregătirea pentru praznicul de marți, și anume înălțarea Sfintei Cruci. Duminica de astăzi este numită Duminica Înălțării Sfintei Cruci. Duminica viitoare va fi numită Duminica după înălțarea Sfintei Cruci. Și tot astăzi avem ceea ce în limbaj bisericesc se numește odovanie, adică sfârșitul praznicului nașterii Maicii Domnului. Vă spun lucrurile acestea, fraților, pentru a înțelege că biserica, atunci când are ceva deosebit de transmis nouă oamenilor, nu face o singură dată, ci pregătește mai multe zile și prin mai multe modalități vrea să ne transmită nouă ceva. Deci ne-am adus aminte de praznicul acesta al nașterii Maicii Domnului nu doar săptămâna trecută, ci și cu o zi înainte, când este, dacă vă uitați în calendar, înainte prăznuirea sau pregătirea pentru un praznic, și de săptămâna trecută, de când a căzut praznicul nașterii Maicii Domnului și până astăzi când facem sfârșitul, cei care suntem în biserică și ne familiarizăm cu rugăciunile bisericii, ne aducem aminte încă o dată și încă o dată de acea sărbătoare. Deci, pe de o parte, nașterea Maicii Domnului și pe de o altă parte, amintirea de crucea Mântuitorului. Gândiți-vă, este începutul și sfârșitul vieții Dumnezeului nostru Iisus Hristos. Alăturarea acestor două sărbători ne duce cu gândul la începutul vieții Mântuitorului care s-a născut din pururea Fecioară Maria, și ne duce cu gândul la cruce, la sfârșitul vieții Mântuitorului. Și nașterea Domnului din Fecioara Maria și sfârșitul său pe Sfânta Cruce semnifică, fraților, dragostea nețărmurită a lui Dumnezeu față de noi, oamenii. 13, 14, 15, 16 și 17 sunt 5 versete care au alcătuit prima din Evangheliile de astăzi, Evanghelia Duminicii de dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. 5 versete. Unul dintre ele, penultimul, este atât de important încât Biserica l-a preluat mot-a-mot, adică cuvânt cu cuvânt, în rânduiala Sfintei Liturghii, într-unul din cele mai importante momente ale sale. Și anume, a zis Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, din care s-a citit Evanghelia astăzi. Așa a zis, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat, ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cuvintele acestea le-au luat părinții bisericii și le-au pus în cadrul rugăciunii de dinaintea prefacerii Sfintelor Taine. Și singura schimbare este că le-au făcut la persoana a doua, adică la adresare. Și spune că tu ai iubit atât de mult lumea. Se roagă preotul în taină către Dumnezeu Tatăl, în timp ce strana cântă, Sfânt, 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 Domnul Sabaot, plin este cerul și pământul de slava ta, În timpul acestei cântări, preotul, printre altele, spune: căci tu ai iubit atât de mult lumea, încât pe Fiul tău, cel unul născut, l-ai dat, adică l-ai dat spre moarte, asta vrea să zică că l-ai dat, încât tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci de ce s-a născut Maica lui Dumnezeu? Ca din ea să se nască Fiul lui Dumnezeu. De ce s-a născut Fiul lui Dumnezeu? Nu ca să o osândească, nu ca să judece lumea, s-a spus tot în Evanghelia de astăzi, ci ca să aibă viață veșnică. Și de ce a fost nevoie de cruce? Ca să avem viață veșnică. Deci care este scopul tuturor acestora? Viața veșnică. Deci, în ce înțelegem noi că se manifestă iubirea lui Dumnezeu față de noi? Aceea că ne dăruiește viață veșnică. Orice altceva ne-ar da Dumnezeu. Orice altceva ne-ar da Dumnezeu. Dacă ar fi doar acel lucru și n-ar fi viața veșnică, acel dar este nedemn de un Dumnezeu atotputernic. Deci iubirea lui Dumnezeu față de noi oamenii nu este ca iubirea tatălui față de fiu, ci o depășește. Tatăl sau mama față de fiu și de fiica sa poate să dăruiască lucruri pământești. Și Dumnezeu ne dăruiește lucruri pământești. Dar dacă ne-ar da doar pe acestea, sănătate, casă, ajutor la serviciu, ajutor la examene, ar fi prea puțin. Nu este vrednic, cum am spus, darurile acestea sau numai darurile acestea de un Dumnezeu atotputernic și atotiubitor. Ei bine, fraților, la iubirea lui Dumnezeu nouă ni se cere să răspundem tot cu iubire. Și vă aduceți aminte de duminica trecută, care este cea mai mare poruncă din lege? Care este cea mai mare poruncă din lege? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și cu toată puterea sau cu toată virtutea ta. Și asta este cea din tâi. Și imediat Dumnezeu s-a grăbit a adăuga și pe cea de-a doua, asemenea celei din tâi. Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și tot Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, dar de data aceasta nu în Evanghelie, ci în prima sa epistolă sobornicească, ne tâlcuiește și ne zice că noi iubim pe Dumnezeu fiindcă El ne-a iubit cel din tâi. Noi iubim pe Dumnezeu pentru că El cel din tâi și-a arătat iubirea față de noi. Noi n-am putea iubi pe cineva în starea asta căzută în care suntem, dacă El mai întâi nu s-ar fi arătat iubirea față de noi. La fel și cu Dumnezeu. Noi putem să-L iubim pe Dumnezeu pentru că El mai întâi ne-a iubit pe noi și și-a arătat această iubire față de noi prin toată istoria mântuirii până la noi și inclusiv în viața noastră, care este o altă istorie a mântuirii noastre. Și dacă iubirea lui Dumnezeu cere față de om, cere iubirea noastră față de Dumnezeu, aceeași iubire a lui Dumnezeu față de om cere iubirea omului față de om. Deci, noi iubim pe fratele nostru pentru că Dumnezeu o cere, pentru că Dumnezeu o vrea, că Dumnezeu, dacă vreți, între ghilimele, are nevoie de iubirea noastră față de fratele nostru, pentru că numai prin aceasta se arată că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al iubirii. Dacă noi, oamenii făcuți de El, dacă noi care îl considerăm pe El Tată, n-am urmat chipul viețuirii Lui, adică a Lui Dumnezeu, adică nu am avea iubire față de Cel de lângă noi, atunci El s-ar dezminți pe sine însuși. Nu ne-ar trăda cu nimic faptul că suntem fii, copii, făptura unui Dumnezeu care se cheamă iubire. Când eram prin clasele gimnaziale, era obiceiul să se țină jurnale. Și am o soră care ținea jurnal. Eu n-am ținut, nu mi se cădea și nici nu prea obișnuiau băieții să țină jurnal. Jurnal, nu de ăsta în care să-ți notezi ce ai făcut și ce ai mâncat, ci jurnal prin care circula din mână în mână, care sunteți mai tineri, vă aduceți aminte, circula din mână în mână la colegi. Și colegii își scriau acolo numele, prenumele, ce floare place, ce culoare place, ce text îi place, ce autor îi place, ce muzică îi place. Și în mediul acela, să spunem, nu departe de Dumnezeu, dar nici prea aproape de Dumnezeu, liceal, în care învăța sora mea, care era la o vârstă mai mare ca mine, și automat că începuse prieteniile între băieți și fete. Exista ceva din Sfânta Scriptură pe care băieții și fetele l-au învățat. Nu știau unde se află scris în Scriptură, știau doar că autorul este Sfântul Pavel. Și ei, băieții și fetele, își scriau în acel jurnal sau uneori își trimiteau și scrisori, deși moda aceasta, adică obiceiul bun al trimiterii scrisorilor tinerilor, cam a dispărut, din păcate, își scriau scrisori. Era o foarte mare cinste pentru cineva, pentru un băiat care vroia să-i placă unei fete, să cucerească o fată, era o cinste să știe poezii de dragoste. Sau citate care să vorbească despre dragoste, despre iubire. E foarte frumos lucrul acesta, să știi. Fac o paranteză, un predicator, un părinte de la Sibiu, le spunea fetelor să nu vorbiți cu niciun băiat care nu știe cel puțin 5 poezii de dragoste. Că toate înjurăturile le pot învăța, dar 5 poezii nu știu să învețe. Și închid paranteza. Deci circula printre toate citatele și toate poeziile, circula ceva și din Scriptură. Și anume imnul dragostei, care se găsește în Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, în capitolul al 13-lea. Și acolo Sfântul Pavel ne spune cam ce este dragostea, că așa spunem noi, dragoste sau iubire față de aproapele. Și ce am înțeles prin aceasta? Ce înseamnă să iubesc pe aproapele meu? Ce îmi cere crucea lui Dumnezeu în ceea ce privește dragostea față de aproapele? Că am spus că și Maica Domnului și Maria și crucea sunt semne ale dragostei lui Dumnezeu față de noi. Ei, cum înțeleg eu dragostea prin vederea aceasta, prin prisma aceasta, cum se spune, a crucii? Și ne spune Sfântul Apostol Pavel, printre altele, dragostea îndelung rabdă e cruce. Dragostea este binevoitoare, dragostea nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu caută ale sale, dragostea nu se mânie și dragostea nu ține minte răul. Sau în alte părți, în alte traduceri, dragostea nu gândește răul. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Vedeți ce este dragostea prin imaginea crucii, prin prisma crucii, prin prisma jertfei? De ce credeți că s-a pus Evanghelia aceasta care face trimitere la Sfânta Cruce, tocmai aceasta de la Ioan, în care, într-adevăr, se spune, se amintește despre o prefigurare a crucii, și anume despre ridicarea șarpelui de către Moise, care prefigura crucea. Dar nu doar pentru asta, ci și pentru cuvintele acelea pe care vi le-am spus. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său l-a dat spre moarte pe cruce, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și cel care crede în El, crede și în cuvintele Lui. Și care este primul cuvânt pe care ne-l dă nouă Dumnezeu ca testament? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Și cum văd eu dragostea prin cruce? Cum v-am amintit toate acele exprimări despre dragoste și azi stăm și poposim și ne odihnim și ne gândim la unul singur. Și anume, dragostea nu ține minte răul. Dragostea nu ține minte răul. Și aici mă izbesc, fraților și surorilor, de o mare neputință. Prima dată a mea. A doua oară, dacă vreți să vă alăturați față de mine și a dumneavoastră. Nu ține minte răul. Este oare vreunul dintre noi astăzi în Sfânta Biserică și care să nu-și aducă aminte de niciun rău pe care l-a făcut cineva? Dacă este cineva, îl putem pune alături de icoanele de pe tetrapod. Înseamnă că a ajuns la desăvârșire, la sfințenie. Cei care încă suntem pe cale, haideți să ne gândim și să vedem ce înseamnă a nu ține minte răul. Și întâi de a vedea ce înseamnă a nu ține minte răul, hai să vedem ce rău ne aduce ținerea de mintea răului. Și vă voi citi din cartea Sfântului Ioan Scărarul, care are un cuvânt special, cuvântul nouă, tocmai despre aceasta. Și zice el că ținerea de mintea răului este veninul sufletului. Ținerea de mintea răului este viermele minții. Ținerea de mintea răului este rușinea rugăciunii. Ținerea de mintea răului este piron înfipt în suflet. El zice și mai multe definiții. Eu doar atâtea le-am ales. Acestea patru. Deci ce este ținerea de mintea răului? Este veninul sufletului. Știți ce gust are veninul? Amar. Ați avut vreodată o afecțiune la stomac și a simțit cum vă vine în gât un gust amar. Este esofagita de reflux, prin care acidul care este, are un gust amar din stomac, vine înapoi pe esofag și noi îl simțim în gât. Deci ce este ținerea de mintea răului? Să vă aduceți aminte de fiecare dată când aveți amar în gură. Venin pentru suflet. Mai este ținerea de minte a răului vierme a minții. Ce face viermele? Roade. Mănâncă. Neliniștește. Asta face ținerea de minte a răului. Mănâncă, roade mintea. Nu ne dă pace și tihnă. Ținerea de minte a răului este, zice Sfântul Ioan Scărarul, rușinea rugăciunii. Și asta el o știe de la Mântuitorul Iisus Hristos, care după, imediat după ce spune rugăciunea Tatăl nostru, în capitolul 6 de la Evanghelia după Matei, imediat după ce spune rugăciunea, imediat spune și de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Dumnezeu nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Pentru că noi spunem în rugăciunea Tatăl nostru cum? Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și dacă noi ținem minte răul, înseamnă că n-am iertat greșiților noștri cu toată inima. Și dacă n-am iertat, înseamnă nu putem spune cu toată inima cererea aceasta din Tatăl nostru. Și înseamnă că atunci când ne rugăm, ne rușinăm. Vedeți că are dreptate când spune Sfântul Ioan Scăraru că ținerea de minte răului este rușinea sau rușinarea rugăciunii. Și mai este, cum am zis, piron înfipt în suflet. Îți țintuiește sufletul. Nu ți-l lasă liber. Îți sângerează sufletul când ții minte răul. Și ne mai zice Sfântul Ioan Scărarul că neținerea de minte a răului este semnul adevăratei pocăințe. Pentru că cel ce ține dușmănie, ține minte răul și se pare că se pocăiește, este asemenea celui căruia îi se pare că aleargă în vis. Cine ține minte răul nu se poate pocăi, pentru că pocăința înseamnă iertarea păcatelor. Și când cerem iertare păcatelor și noi nu iertăm la rândul nostru, ne asemănăm cu datornicul din Evanghelie, căruia i s-a iertat mult și n-a putut să ierte puțin. Și ne mai zice Sfântul Ioan Scărarul, te vei cunoaște pe tine izbăvit de putreziciunea aceasta, adică de ținerea de minte a răului, nu când te vei ruga pentru cel care te-a supărat, nici când îl vei răsplăti cu daruri, nici când îl vei aduce la masă. Deci nu atunci să te consideri că te-ai izbăvit de ținerea de minte a răului, ci când, aflând că a căzut într-o nenorocire sufletească sau trupească, vei suferi și vei plânge ca pentru tine însuți. O, Sfinte Ioane, sus ne-ai mai pus ștafeta. Sus ne-ai mai pus ținta la care trebuie să ajungem. Spui tu că neținerea de minte a răului înseamnă să suferi ca pentru mine însumi, când cel care mi-a făcut rău a căzut într-o nenorocire sufletească și trupească. Asta este desăvârșita izbăvire de ținerea de minte a răului. Și de aceea v-am spus că mi-este greu să cred că cineva dintre noi s-a izbăvit cu desăvârșire de ținerea de minte a răului. Bine, bine, îmi veți spune, și atunci ce facem? Și atunci ce facem? Păi asta facem, fraților. Recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că ținem minte răul. Singurul care ne poate aduce această izbăvire desăvârșită de ținere de minte de rău este numai și numai Dumnezeu. De ce? Pentru că El este singurul din omenire care a făcut-o prima dată și desăvârșit. Și când? Când era pe cruce. Ce a zis când era pe cruce El față de cei care L-au bătut până atunci și cei care îl huleau atunci? Doamne, iartă-le lor că nu știu ce fac. El este singurul care a putut să facă aceasta. Toți ceilalți, de la El și până la noi, și chiar mai înainte de El, au avut într-o măsură mai mare, noi oamenii păcătoși, și într-o măsură mai mică, oamenii sfinți, și într-o măsură mult mai mică, oamenii foarte sfinți, dacă am putea să folosim așa, iarăși între ghilimele, niște grade de comparație, sfinții și ei au avut ținere de minte răului, până când harul lui Dumnezeu i-a izbăvit de aceasta. De aceea vă spun și vă rog să rămână în mintea dumneavoastră. Nu vă amăgiți. Neținerea de minte a răului nu înseamnă uitarea răului. Noi nu uităm relele care ni s-au făcut. Nu putem să nu să uităm ceea ce ni s-a făcut rău, pentru că se întipărește în suflet. Deci, într-un fel, au dreptate aceia care spun că, dreptate în sensul ca și exprimare, că te-am iertat, dar nu te pot uita. Sau te-am iertat, dar nu te uit. Și cel care iartă și cel care nu te iartă, nu uită. Pentru că un rău, și mai ales un rău, un necaz pricinuit de altcineva ție, ți se întipărește acolo. Și atunci noi trebuie să vindecăm această amintire a răului nu prin uitare, fraților. Nu prin uitare, nu prin negare, nu prin ascundere. Ei, nu-i nimic. Ei, ești și tu om. Nu. trebuie să spunem și să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu și dacă putem și în fața respectivei persoane care ne-a făcut rău, dar acea persoană nu totdeauna poate primi lucrul acesta. Dar înaintea lui Dumnezeu trebuie să spunem, m-a durut când mi-a făcut răul acesta. Am suferit pentru răul acesta. Am plâns, Doamne, pentru răul acesta. Și dacă ar fi după mine, Doamne, îl aș întoarce înapoi înșeptit și înzecit și însutit. Tot cu rău îl aș întoarce, Doamne. Nu vă mințiți, fraților, că așa îmi face noi. Dacă cel din tâi om, vreau să zic că zice Cartea Facerii în capitolul 4 despre Cain, îi spune primul născut sau primul dăruit de Dumnezeu, ceva de felul acesta, de zic după Adam și Eva, dacă el, Cain, a fost invidios sau a avut răutate față de Abel, fratele său, cum vom fi noi astăzi, după atâția ani, mii de ani de răutate și care le primim în noi? Noi nu suntem detașați de lumea aceasta, ci tot răul care s-a făcut în lumea aceasta l-am agonisit în noi și îl purtăm în noi. Și revin și zic, frați creștini, singura modalitate prin care putem să încercăm și să lucrăm la izbăvirea, deținerea de minte răului este să recunoaștem în fața lui Dumnezeu că ține minte răul și să-L rugăm pe El să ne ajute să ne vindece. De aceea am recomandat și recomand tuturor acelor care au probleme. Nu scrieți doar pomelnic pentru izbăvirea de vrăjmași sau, cum zic unii, să-i crape capul, să-i piară vaca, așa mai departe. Citiți voi, să citim noi cei cărora ni s-a făcut rău, să citim noi rugăciunea pentru vrăjmași. Și chiar dacă ți se pare că cineva nu ți este vrăjmaș, dar ai pornire de răutate față de el, citește rugăciunea pentru vrăjmaș. Citește rugăciunea pentru vrăjmaș și pentru mama și tata care te-au bătut. Citește rugăciunea pentru vrăjmaș și pentru fratele și sora care te-a necinstit sau care te-a ignorat sau care cine știe ce rău ți-a făcut. Citește rugăciunea pentru vrăjmaș și pentru socru și pentru soacră și pentru cumnat și cumnată. Toți, într-un fel sau altul, sunt vrăjmași nouă, mai mult sau mai puțin. Și de ce zic să citim rugăciune pentru vrăjmași? Pentru că prin rugăciune numai Dumnezeu poate să vindece, în primul rând, inima mea și apoi inima Lui, ca astfel două inimi vindecate să poată să lucreze iubirea. Altfel nu putem, fraților. Deci de la aceasta să începem. Din a recunoaște că nu putem ierta și din a recunoaște că ține minte răul și apoi celelalte încetul cu încetul se vor mai adăuga. Și ne spun părinții bisericii, ținerea de minte a răului, da, aceasta a fost ideea pe care am accentuat astăzi, ținerea de minte a răului, să contrabalansăm această ținere de minte a răului cu ținerea de minte a binelui. De ce să ținem minte răul când putem să ținem minte binele? Și îi spunea cineva cuiva care era mânios rău, că zice Sfântul Ioan Scăraru că ținerea de minte a răului este fiica mâniei și a mândriei, dar a mâniei în primul rând, sau mai aproape, că mânia e fiica a mândriei, deci mânia e fiica a mândriei și ținerea de minte a răului este fiica a mâniei. Și deci spunea cineva cuiva care era mânios rău, amânios, rău, nu așa. Și a spune, du-te acasă acum și ia-ți o foaie de hârtie și scrie cu pixul cât bine ți-aduci tu aminte că ți-a făcut ție Dumnezeu întâi. Și zi, cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu, că ai două picioare și n-ai numai unul, că ai doi ochi, că ai două mâini, că ai gură cu care poți vorbi, că ai urechi cu care poți asculta, că ai soție, că ai copii, că ai serviciu, de bine, de rău, cum îl ai, dar l-ai, altul nu-l are. Și încetul cu încetul o să vedeți că nu va ajunge o pagină, ci trebuie să mai adăugați și altele, dacă vreți să notați cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. Astfel încât să luptăm împotriva ceea ce ne spune Duhul nostru, Și când Duhul nostru ne îndeamnă la răzbunare, noi să lucrăm sforțându-ne, fraților, nu ușor, că nu-i ușor, cu aducere de aminte a binelui pe care mi l-a făcut mama, tata, fratele, sora, cumnatul, care poate înainte de a mă înjura, poate mi-a spus vreodată și o vorbă bună. De ce să-mi duc mintea doar spre înjurătură și să nu-mi duc mintea spre binele pe care mi l-a făcut El? Și am spus că nu-i ușor, ci este greu, dar de aceea înseamnă că este cruce. Să ne luăm fiecare crucile noastre pe care Dumnezeu ne le-a rânduit și să înțelegem că viața de creștin întreagă este o cruce și că păzirea poruncilor lui Dumnezeu, facerea voii Lui, este nu de puține ori greu de împlinit, așa cum a fost și crucea pe care Mântuitorul a urcat-o pe Golgota. Și să avem împreună cu noi ridicătorii ai acestei cruci pe toți Sfinții și mai ales pe Maica lui Dumnezeu Preacurată, al cărei praznic, iată, a nașterii sale încheiem astăzi. Amin.